Gepler Azatly radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsan Annurban. Ýewropa ülkeleri türkmen häkimetleriniň Azatly radiosynyň ýetlerinden daşary habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýewi tutsaglykdan boşatmaga çağırdy. Günnogor saýdynyň çap eden habaryna görä Ýewropa ülkeleri 2 martda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik kengesiniň mejlisinde Azat Ýewropa Azatly radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy bolup işlenýän we galplaşdyrylan jinayet iş esasynda azatlykdan mahrum edilen garaşsyz jurnalist barada beýanat etdi. Ýewropa ülkeleri eýýäm 20 ay içinde Huawei'de tutsaklıkta saklanılan jurnalistin sağlık yağdayı var da alı da bildirip Türkmen hakimiyetlerinin onu hayal etmeden adatlığı koyu vermeğini talep etti. Biz Türkmen sani Avrupa'da hopsuzluk hizmettaşlık kurumasının ve beylek halkarı kurumalarının önüne fikir aitmak ve metduat adatlığı hakkında öz sınalan borçnamalarını doğru yerine getirmeye çağırıyor. Resmi fikir karayıştan tapahutlu fikirler için idarlanan şahsın karşısına asılan cenayet işinin yapılmağı bu meselede mühim adım olur. Deyip Ýewropa Birleşiginiň beýanatyna edilýär. Şol wagtda Ýewropa Birleşigi Türkmenistany özüniň Merkez Aziýa regionundaky esas hyzmatda çökmüne garaýanlygyny aýdyp, resmi Aşgabat bilen gepleşikler şol sanly adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmagy dowam etdirmäge hem taýýardygyny taýýar diýip habarda berilýär. Bu beýanat Azatlyk radiosynyň daha şowzaka wersi Hudaýberdi Allah şuň alad edilmeginiň ýa-ýanlaryna gabat geldi. Ejesi Gurban Tes Aralmedova bilen nas saklamak ayıplamalar esasında tutsak edilen Allah 15. fevrarlı Türkmenistan'ın 12. fevrarlı geçirilen prezident saylovlarının iyiyanını suğudun zarından azatlığı koy verildi. Anandar çeşmeden gelen habara göre Hudaýberdi Allah ve onun ejesi şertli 3 yıl tutsaklığı hüküm ediliptir. Şol wagtda onuň bir gözegçilik aslında saklanylýanlygy, häkimetleriň jurnalisti öz işini dogam etdirmek mümkinçiliginden kesinlik çak edilýär. Azatlyk radiosyndan başga Türkmenistanyň alternatiw habarlar proýekti bilen hem hyzmatdaşlyk eden Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň awgustynda tutsak edildigi Human Rights Watch, Amnesty International, Jurnalistler Uramakvarada Komitet, Serkesli Repertiorlar Uramasiyal Halkar Uramaları onun kalplastırılın Nesai Plomet esasında bir kanun tutsak edilenliğine aittiler. Bemganın edinettirikli tutsak etmeler oyuncu işi toparı olsa Nepeskuliýewiň öz fikrini parahatçılıklı yağdayda aitmek hukukunu ulanınlığı sebeple bir kanun tutsak edilenliğine aittiler ve onun derhal azat edilmeğine çağırdı. Emma Türkmenistan jurnalistin azat edilmeği varadak çağırışları şu vaqda senli başkaldırmağını eliyar. Geçen ýylyň noýabrynda resmi Aşgabat Bemganyň adam gynamalaryna garşy komitetini 1999-njy ýyldan bäri 2-nji gede katawat berende hem Nepeskuliýewiň ykbaly barada berilen anyk soraglary jogapsyz galdyrdy. Türkmenistana garaşsız şol sanını daşary ýurt habar serişteleri bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistler we raýat aktivistleri türkmen kanunçylygynyň pikir we söz azatlygyny kepillendirýändigine garamazdan ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarından bäri ýygyrlanyp gelýär. 25 ýyl bäri dowam edýän ýanamalaryň çägini Sapar Murat Öwedberdiýew, Rahim Esenow, Har Murat Kılıçdurdyýew, Gurban Nurdy Durduguliýew, Amangelin Sapudakow, Sadyk Durdumuradow, Kakabay Tejenow ýaly öz pikirini parahatçylykla aýtmak hukugyny peýdalanan ýaşly adamlar hem tutsakhana ýa ruhy hapishana salynyny we ýygyderlik gorkuzmalary sezewar edildi. Şol wagtda adatlygyň odalky tutsak edilen jurnalistlaryň tejribesinden görnüşi ýaly häkimetler olary nähil jinayetde aýplap tutsak Gesede ahırın olurdan edilen esas talap ya haiş kemişe daşary ýurt habar serişteleri bilen hyzmatdaşlyk betetmäge syrgyar. Türkmenistan geçen ýyl terhetsiz repertuarlar urmasynyň metduat adatlyk indeksini 180 ýurdun arasynda 178-nji orun aldy we prezident Berdi Muhammedow bu urma tarapyndan internetiň duşmanyny ýylyp ýglan edildi.